masango ya mokili lelo na veu wa Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ila mupebo ye ibo la muna banso na linaka na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. Uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Baweleli ya ebonga ya vice-president ya ikolo Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lobby na etandoweke CBS na New York. Senateur ya ba républicain na moyangeli ya ita ya Minnesota ya demokata ba yanolaki na mituni ya bapandi sango na boto sinyoso. Felix Tshisekedi ya lobby makanisi makosenga masoloma politiki na mboka mauti na ite kasi ya zali maboko ya kufungwa mana moto nyonso alingi akutana na yi. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik alubaki yango na bokuta ni dambane ba ekolo Kongo Demokratik na Hongri payi azalaki na mobembo.
Confiance na biso toti yango na FARDC Sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo circuler na ba mutuka bazo vivre bien bazo pesa bango mbongo ya bien mais na travail sur terrain bazo sale lokote
wana boyoki likambo etali bongo mampinga maliboki ya Sadek elongo na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu ba basangana ki lobi luleki pona komanyula soki mosala ya basoda ya Sadek ekomi wapi na Goma. Ba yekoli bazongeli kelasi na ekolo Congo Brazzaville tokende bongo na Pointe Noire
totamboli komona ndene nini Mate bandi ya solo solo to akina mo bang moke me kasi atako yelele ya la atako passer ya la atako boale ya la me bana ekolo Congo bana somi ya mboka balobite te esenga na biso ko kenda na mateya
na lina kana biso lokole ya lilo moyi politiki pe mulakisi ya mayematali lisi toile na kelasi ya likolo Tuma Lowaka akoyanula na Antoine Roger Bulamba puna mateya azali kopesa ka mikolomiye na ba réseaux sociaux pou itali bongo bomwana mboka ya malamu. Makambo mayemanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso lisusu. Baweleli ya ebonga ya vice-president ya ekolo Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lubi na mpukwa na itandoweke ya CBS na New York City awana ekolo Amerika. Senateur ya ba républicain J.D. Vance na moyangeli ya ita ya Minnesota ya ba demokata Tim Walz ba yanula ki na mituna ya ba panzi sangu na ko pesa na ka botosi peli memia mo Ponami ya mokonzi ya kala ya ba républicain Donald Trump, J.D. Vance na uyu ya vice-president ya Zalina Ebonga Kamala Harris ba pesa na ki makanisi mabango na mayimatali nkita ya ikulu ba paya ba kutaka na mboka na mayuya makoki mabasi ya kusupa zemi bitumba na Israel ya Ukraine pi makambo masusu zala ki bundungwa ni kaka moko mui ba wilili ya Ebonga ya vice-président Sabakozala Nayango na mapona mimayi. E salama kintangu etikali kaka mikolo tuku misato na mitano lobiluleki na mpokwa yambo na mapona mima mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko ikoya lelo etikali bongo mikolo tuku misato na minei yambo titokoma na mapona mimango. Joe Biden apesi mitindo ete ba Sudan koto yoko ba tindama na ita ya Caroline du Nord pona kopesa maboko na makasi ya lisungi lizaliko memama na baye bazwi pasi na mbeba ya uragan Helene esali mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden ye moko pe akeyina esika mo pepe pe mbonge ya makasi ebuki ndako mingi pe biloko mingi koleka bato kama moko na tuku mitano na mitano ba kufi na likama liango kasi bolukiluki bozali na ino kokoba pona kotala soki bato basusu pe bakoki kozoma na bomoyi bato basusu bazali komona na te. Uta ekolo Hongrie epai azalaki na mobembo uta mokolo mwalumingo Félix Tshisekedi alobi makanisi makosenga masoloma politiki mauti na yete kasi azali maboko makufungwama na moto nyonso alingi akutana na ye na masoloma mboka mokonzi ekolo Congo Démocratique alobaki yango na bokutani na bana ba ekolo ba ye na Hongrie ayambaki yambo na yango bayi mombongo pe ba kilimisala ya ekolo Hongrie pe kati na bango ezalaki na bayi banka ya misala ya ekolo eye basololaki pona lolenge ba kokiko kila misala na ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi asengaki minute moko ya kimia pona kokanisa molimo ya mobeti basketball ya kala Jean-Jacques Dikembe Mutombo Polondo oyo akufaki na mibu tuku mitano na mwambe mikolo mibale miliki na ekolo Amerika na Georgia na Atlanta bikolo mibale toloba Hongrie na ekolo Congo Démocratique epai mokonja na yango azali basengi kopesa misolo ya kolengele nkita ya koya. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique et pameli département d'état ya ekolo ya Amerika ya mambi etali misala ko tala te mbongwana ya minene pe boke iliboso esali na mibeko mia makambo ma makele ma ekolo ezala po na bobimisi ya ba kompani ya minene tope ya batimuli na maboko na liyebisi ebimisaki lobi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique lobi Washington ezali ko monate misala misali na tina ya ko kengele makele na nzela ya chaîne d'approvisionnement eye lindi mama po na mambi matali makoki mabomoto ya misala pe ya bokingi ya ba industri bazali na lotomo ya kotosa po etali misala bana basalaka pe misali samaka na makasi Kinshasa ebeti sete ete entreprise générale du cobalt eye kelama na 2019 ezali kosala makasi pona ko ndima obimisami ya baye ba timolakan na maboko kolandama na mibeko mia ekolo esengi Cobalt and Institute ya ekolo Amerika ba kompani ya misala ya cobalt pe ba onje ya ekolo Congo Démocratique kosala elongo pona kotalaka mai matali cobalt département ya misala ya États-Unis ebakisaki ete ekolo ebakisaki ekolo Congo Démocratique na nkasa na yango ya mubu ya 2024 kati na bikolo biye bisalisaka bana misala na makasi pe mbeba misusu. Ekolo Congo Démocratique na ekolo Congo Brazzaville batie manzaka na mokanda ya linaka to feuille de route po italine de luka tina bikolo mibale na misala ba lakisi bilongi bia bango ba salaki na Kinshasa kino lobi misala mikambamaki na ministre ya ante ya ekolo Congo Démocratique Jacques-Ben Chabani na mokokani waye ya Congo Brazzaville Zéphirin Mbulu linaka batie manzaka l'Italie teni ya nzela euti na borne ya Ndandanga pe Ntombo Manyanga kino borne ya Bondo na ngambo ya ekolo Congo Démocratique pe ya Congo Brazzaville molai na yango mozali kilometre kama misato na tuku mitano na mibale na mabele kilometre tuku mibale tongama na kilometre kama moko na tuku sambo eye endimama po po na etapi ya yambo bayi molongo nzokande ngambo ibale ba ndimi ete bakubongisa bongo bokutani likita ya mbale ya zomi ekozala bongo itali bokengi kati na bikulu mibale. Bayi molongo ba bwa kimbela po na kimia sima na ba milice misile miye Iran e betaki mokolo mwami bale na mpokwa na Israel kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apamili liboso ya conseil ya sécurité ndenge bitumba bezali kokoba pe kokoma lokola momesano na etuka ya Moyen-Orient Union européenne na ngambo na yango epamili bobeti ya ba misile ya Iran ba konzi ba bikolo ya ekolo lokola bibabikolo lokola France, Grande-Bretagne, Japon, Canada, bango pe ba pameli yango chinde singi bikolo bia nguya na molongo ko pekisa ete makambo mabe ba lisusu mingi Rusi na ngambo na yango esingi bongo bo pekisa mi ya ngambo inso pe Joe Biden mokonzi Amerika a pameli ba misile eye pe alaki ete ekolo Amerika ekokoba kopesa maboko na Israel. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na engumba Goma na etuka ya Nord-Kivu mampinga maliboke li abikolo bia Sadek likita li abikolo bia yantombo ya abikolo bia nse ya Afrika elongo na bakonzi baike ya etuka ya Nord-Kivu ba sangana ki ilobilo l'ekipo na kumanyula musala moye baye Sadek bazali kosala po na kusukisa bitumba na batumbuki ba M23 bulayi na yango na fiston isi mwami.
Nsima ya likita lisalimaki lobilo leki undako ya mosale muyengelo wa etuka Nord Kivu General Major Ibrahim Mike Mhona mokonzi ya basoda ba Sadek alimulaki na bapandisa ngwete ezalaki ya motuya kumanyola malamu mosala ba Sadek basili kosala na pene na mobu moko wuta bakoma na etuka Nord Kivu. Ma General Major ya mapinga maikolo Tanzania Ibrahim Mike Mhona:
baada ya kupata lidha ya mwaka mmoja tumeendesha operation, kwa hiyo
sima na biso kubanda musala mwa biso mobu moko sika molingi mukoka bakonzi ba biso bazwaki mukano mwa kumanyola malamu musala tosili kusala na tinite toyiba malamu eloko nini ya motuya tosali pe esika nini tukukite sika tangu mikolo miko bakisa mela biso tokobongisa penza musala mwa biso na tinite mosalema malamu mobu yoko bakonzi bakopesa biso
ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya vizu.
Nzoka nde kino sika baiso zote civil baituka Nord Kivu bazali kokoba na kosinga ite mapinga mekolo Kongo Demokratiki mango moko nde makoki kosuki sabitumba soki mbula matari pesi bango makoki pe bibundeli bisengeli pambate baisa deka batika lata koboto la mboka mokote wuta bakoma omabele maituka Nord Kivu. Josue Walayi azali moiso zote civil awa nituka Nord Kivu:
tozoluba matin midi soir ke bato nyonso bakoki kokuya kokufa mpona ekolo te, bato oyo baza ba responsable ya kokufa mpona ekolo ezaka ba FARDC esengeli ba FARDC babeta monguna basangage na geri oyo me basadeko wana boyemela biso eloko te, baza bato ya kotiela confiance te. Confiance na biso totia ngo na FARDC Sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo sirkile na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa ba mbongo wa bien me na travail sur terrain bazo sale lokote me Sadek eza defensive te eza kape ba offensive te tolingi FARDC e lance ba offensive contre banguna toloko lunga egero oyo mukolo oyo toko ndima ke ba étranger baza na solution ya pe te ba autorité na biso bazo te kamboka ba ebisa biso pwete biso toza tolingi to mona FARDC na biso en forme to mona FARDC na biso bien payé tumona fara de sena biso utie.
Mwendo mkumbatia azali moko na bilenge baye bazali kubundisa batomboki ba 23 olisanga fara force d'action rapide le ba wazalendo mwana mboka oyo atalisa kibiso bolingo boye pona ekolo omusala mwaye azali kosala pona buluki kimia toyo kalitato li lya mwendo mkumbatia awa
mpe atalisa kibiso makanisi maye pona mapinga masadek
ngai na bota mika na makamboka ya guerre tilelo na boti bana kaba okola kana pas nga pe na koli na pas toyo ndi mate ba Sadek wana ba renouveler contrat na bango banda bakoma baye po ba traquer M23 ba traquer siko RDF na ba militaire rwandais o bakota na mabele na biso kaka na Nord Kivu wana koyaka ko panzaka na ko botola mabele na biso banda baye tilelo bakota ta jour moko bitumbate bazolia ka mbongo ya pamba ya mboka ka karibira na biso ya pamba ka bazozwa salaire mbongo ebele koleka ba militaire na biso o bazana ligne de front tozaka na wazalendo ba jeune résistant ka FARDC zozwa salaire ya malongate bazo pimela bango ka na bile ya kulia na ligne de front me bango moko bazo kendeka bitumba bazo bunda ka ba okufa kana bitumba me basadeki wana kaka makambo na bango ya kuwaya wayakana mboka kaka kulia ka bambongo na biso ya pamba ya gouvernement na biso
na sanda zomi na mibale bayu sadeka bakoko kisa mobu moko na etuka Nord Kivu general major Ibrahim Mike Mouguna asakola kete na mobu mozali koya bayu sadeka bakoko bisa musala mwabango mwakozo ingisa kimya na itano mobimba etuka Nord Kivu Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Bona Laka l'Amerika.
Na Congo Brazzaville, baye kuli ba zungili nzela ya kilasi na bisika inso. Tokende bongo na Pointe Noire ipayi Fernand Udril Unyabuo Kian akopesa biso sango.
Si ma basanza misato ya bopemi baye kuli ba zungili bike le mokolo ya yambo ya sanza ya zomi omi kumatuma Pointe Noire. Pe etando ya nzamanza si kona disama na iliko ya bozonge linzela ya kilasi omuibu 2024-2025. Bofungwa miboye bopesi nzela ya botumbo luimbendele ya ikolo kati ya bitelo ya leitape ya bakuli pona mibu miya kilasi kote mbali na tuku mibali na minei pe ya kote mibali na tuku mibali na mitano moyambi mutango meke ya bayekoli.
Mokola lelo bana na biso babanda mateya. Nango wana nakomba papa préfet Alexandre Honoré Paka na banganga mayele to tamboli komona ndenge nini mate ebandi ya solo solo to akina mambo bange moke me kasi atako yelele yala atako pasiela atako bwale yala me bana ekolo Congo bana somi ya mboka balobite te esenga na biso ko kenda na mateya to monite bana ba yi ebele bazo djoka matin na bango ba l'accepter ba yi eloko pe sali pso 5000 pamba tete ke na lycée Victor Gagneur to monite bana bazo sala bangala sisi enokolo bate ya solo 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 matea ebandi na etuka Pointe Noire awa to tindi de debsa akenda na chamanzasi komona ndenge nini matea pe ebandi na distriki ya chamanzasi
Bayeko liboye bazungi zela ya kelasi mokolo moya ya mboba bengi bayeko libaye bazali nani kozela na kolanda lokolo na koyeba ka ete mateya maso masili kobanda.
Lelo eza premier jour ya l'école, donc la rentrée scolaire e banji lelo. Po na biso eza eloko malamu, yango to yambi mikonti na biso awa tozane esengo mingi, basko baza ko akompanyi biso na bazetude na biso, donc vraiment merci na bazautorite, bazelev bazebele, basal misusu baza na bazelev.
Dina ngunga ya 7h30 baye kuli bazongi linzele ya kelasi mokolo ya yambu ya sanza ya zumi o ngumatumba Pointe Noire. Feron Onabu, Pointe Noire, VOA.
Sika eko mitango ya lina kanabiso lokole moyi politiki pe molakisi na maye matali lisi twali na kelasi ya likolo Thomas Luaka a Koyanola na Antoine Roger Bolamba po na mati azali kopesa ka mikolomi e na ba rezo sosyo na maye matali bomona mboka ya malamu tolanda.
Mbote na yo ndeko Thomas Luaka esika uzwami na ekolo Kongo Demokratiki na ngonga e.
Mbote mingi ndeko Bulamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zui, pona kusulana lolaka la Amerika, to moni yo zali mutu tangaka mingi yo kumakape mingi uye kusala bilukiluki, kuluka kusala barecheche pona kupesa batu mayele, to moni yo moni sibi soli solo o batu bele bayeba kite. Nchanso tolibaku oyoyo mzee Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ozali pe moko ya moto monene ya politique na ekolo Congo Démocratique pe a sonam pe lame aussi ya mzee Laurent Désiré Kabila mais yambuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko Thomas Luaka na lingi o se présenter yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe mustali politique, na mibu o iti koleka, nazali ki président ya Assemblée Nationale awa na mboka na biso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu la fonction o nga na okipa na mboka oyo.
Yamboki...
député national ya nasali manda, mande bele.
Ah, matondo mingi, yambote to kende makasi tomoni mikolo yo ozali vraiment na politique active te ozali libanda to ozaka kako observe.
Non, nazali kaka na politique, mais omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation. Na ba parti politique nyonso pona ko éducation civique ya population. Mais si quoi ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population ya ngonga na lobby na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisa ka bango esika to uti et puis esika to zali.
Ah, ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya ko kuta nayo ya ko mona kitende ko to maluwa ka yebi makambo bele pona o itali mboka ya ekolo Congo démocratique to kuta nina libaku to ngito lobela siko yo po masolo ezali bele mais le loto batali solo oyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini toko zwa ba information yango me yo yebisa biso yango meka ko betela biso na li solo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na koti sa mo introduction.
Okay.
Ba mindele ba niba ke ndeba pesa biso independence ba lobi fo ba organiser ba election na mai 1960 ba election salami parti ya Lumumba e bimi parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, Abimina 13 députés, parti Mekombonango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, Banina Premier ministre. Donc à Savou Babé, Banina Premier ministre, le Mumba, à Longoli Lumumba, le Mumba Lobina Longouete, Mboka Kotina Moua Confusion, 14 septembre 1960, Mobutu a coup d'état naé à l'obin avant d'ici bami continuons sur un mot kaoyo basra le sous politique était donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a dimi décision en athée yango à longue Kinshasa à Kena Kisangani a reconstitué gouvernement à Lumumba kuna donc gouvernement Lumumba comme na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe a kati province na lobinga na longue Congo donc a sali sécession mais ba katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babani kubundisa ye association na bango zali balubakat le baluba du katanga president ya ligue de jeunes ya balubakat ezali garçon moko zali na 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonje zali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azu ba bourse e uti na bamboko e baneko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila a pesié bourse à Kinekotanga na URSS et na Yougoslavie. Wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga a pesié Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani.
En tout cas, Ali Lisolo oyo peut-être batoupe ebele ba yebite. Donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kolaki makasi na lisali siwana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et Kembisi et côté à politique.
Et suka kindenge nini tango asilisa ki formation azonga kimbala moko na mboka asaki politique tondenge nini.
Azonga kina mboka azongi na Kisangani pa Gizenga et puis Gizenga azongi sie na Katanga esika zako kende kubundisa secession katangeza. Wana chapitre ya Liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosa la gouvernement sika ba député ba poli na 1961 na mois août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poli pe vice premier ministre Antoine Gizenga ya mwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga ba bebani Gizenga zongi lisusa na Kisangani kuna na 1962 ba kangi Gizenga ba ene na prison awa na province ya Bakongo na prison ba bengi Bula Bemba. Donc Bakangi Gizenga na 62, na 64, Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo. Ba bandi rébellion kuna na F. Revendication na bango moko, l'une des revendications ezali libération ya Antoine Gizenga oya zali na Bula Bemba. Wanande Kabila zako sala rébellion na est oya baweka rébellion ya ba Simba ya ba Mai Mai patu ba bandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964. Nde étape na bango ya mibale wana. Tangu ba basali basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongia wana 64 a komi premier ministre a recruté ba mercenaires ba ke ba bundisi ba rébellion rébellion 64 sili na mois novembre. Laurent Désiré Kabila a continué kaka na sud Kivu na akeko sala maki na ye. Gizenga siko tangu abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travailler na ye Gizenga boy Mobutu a bandi dictature a interdire d'activité politique pendant 5 ans. Gizenga lobi awa moyenne évolué zate na komi en insécurité na 65 66 wana na moya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga akei na exil. Mais na exil wana akoumela tokoya ko retrouver ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya Ewa Bora. Kuna na Sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974. Et puis akolongwana au continuer ko évoluer na ye et puis nandenge Kabila 96-97 akoya ko za pouvoir awa na Kinshasa.
Ah izali bongo donc tangwa ya ko créer Palu Antoine Gizenga a créé kengo après ko uta na bokutani ya suka wana na Sud Kivu quelques mois le kisakina Laurent Désiré Kabila
non, na maki. Non Palu est salami na 64 tangwa bimisi na prison. Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bula Bemba na 64 le 22 août nde Palu et salami wana Kinshasa.
Ah ok, tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti ememaki ye ayisa quand même maki ya Ewa Bora wana makasi ti suka suka na yango pe aya kuzwa bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi to ya komona pe que Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali ko exister ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakoma ki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko évoluer na Palu na ye na Kinshasa tanga zonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah ok.
Na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu Gizenga ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akene ki Belgique akene ki refugie na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite me Kabila a juraki alobi Antoine Gizenga aza seriete na lingi lisusu komona ete na ebembe nanga na lingi ata koma ata kokoma te wana tangu azana nu rebel epi tuyei komona ngo tangu akomi president de la republique ba demarche salama ki Gizenga senga ki audience pour écouter na Laurent Désiré Kabila mais Laurent Désiré Kabila tigale ko yamba Antoine Gizenga te likambo baswana likambo babebelani na ebi yango tengana yoto ebite.
Ah en tout cas ali mo pasi mingi kasi to yaki komona liwa s'il faut ko loba ndengi wana lisuko zongela yango liwa ya mzee Laurent Désiré Kabila ndenge contexte yango ele kilaki ndeko toma liwa ka ko yebisa biso quelque chose.
Non oyo biso to yebi na kotala totala kama kambi ya politique Laurent Désiré Kabila abenga kitangu bitumbe bandi na RCD. RCD azali souteni na Rwanda na Uganda. Laurent Désiré Kabila abengi ba Zimbabwe, ba Angola na ba Namibia ba eko sungaye. Siko tangu bitumbe zako kende e komi na sika moko komi blocage. Balobi non bitumbo po isila ifo batu ba solola. Yango na batu ba kende ki kosinye akor ya Lusaka. Akor ya Lusaka elobi nini po ya liboso ba arme etranger nyonso ifo bima na Congo. Rwanda, Uganda, Namibie, Zimbabwe na Angola, les armées étrangères point les bosser faut ba longwa na Congo. Point ami balé, il faut ba congolais, ba solola entre bango pour ba régler ba problème na bango yamba ben a dialogue intercongolais. Troisième point, il faut Nations Unies et une da force moko et a ko observer cesser le feu na retrait ba troupes étrangères. Voilà ba point yo et ba congolais ba yo karakina accord ya Lusaka. Mais si ko tangu ba poni pe Masire ancien président ya Botswana comme médiateur. Si ko yo tangu komi na tangu ya applique communication, Laurent Désiré Kabila a changé avis. A lingi li sousou dialogue intercongolais, yalinga sa la dialogue oyaye, abengi sa ba rebelle baya en a Kinshasa. Donc dialogue on a lousa ka lingi angoli sousoute, retrait à ba troupe étrangère, yé si quoi koti bo ke sinimo kwa lobi, ba troupe invité. Ba koti kala, les troupes non invitées, donc Rwanda na Uganda ba kende liboso. Akora lousa ke loba kende manate, loba ka retrait des troupes étrangères, et distinga ki se invité ton non invité te. Donc, et comment on a que, pour n'avoir observateur, Laurent Désiré Kabila a commis obstacle pour la Kimia et Zonga na Congo.
Zalaki Thomas Luwaka na lina kanabiso lokole ma tondo mingi na binu banso bolanda kibiso sango ya motuni ezali ete lobi na butunde bundungwani ya ba vice president isalamaki awa na ekolo Amerika. Toko bakolanda lolaka la Amerika kimia pe bubutu mboka na binu.